Դրանից հետո Բետինան պատմեց Սուրբ Ստեփանոսի տոնի օրը տեղի ունեցած ընթարումը և Մ.-ի մոլեգնելը, որովհետև սա բաց չէր թողել Սիրո այն հայացքներից ու նշաններից ոչ մեկը, որ այդ օրը Ֆաբրիչոյի համար խելքը թռցրած Ֆաուստան ուղղել էր նրան։ Կոմսը քաշել էր իր դաշույնը, բռնել Ֆաուստայի վարսերը, և եթե տիրուհին արթնամտություն հանդես չբերեր, ողջ չէր մնա։ Ֆաբրիչոն սիրում Բետինային տարավ մոտերքում ունեցած իր փոքրիկ մի բնակարանը։ Այդտեղ նա պատմեց, թե ինքը Տուրինցի է, զավակը մի բարձր անձնավորության, որն այդ պահին գտնվում է Պարմում։ Դրա համար էլ ստիպված է խիստ զգույշ լինել։ Բետինան ծիծաղելով պատասխանեց, որ Ֆաբրիչոն շատ ավելի մեծ իշխան է, քան ուզում է երևալ։ Մեր հերոսի համար բավական ժամանակ էր պետք, ինչև որ հասկանար, թե այդ չքնաղ աղջիկը նրան ընդունում է, որպես ամենևին ոչ պակաս անձնավորություն, քան նույն ինքը գահաժառան իշխանը։ Ֆաուստան սկսում էր և սարսափել, և սիրել Ֆաբրիչոյին։ Որոշել էր այս անունը չհայտնել իր սենեկապանուհուն և խոսել նրա հետ իշխանի մասին։ Ֆաբրիչոն ի վերջո խոստովանեց սիրուն աղջկան, որ նա ճիշտ է կռահել։ «Բայց եթե իմ անունը հանրահայտ դառնա», շարունակեց Ֆաբրիչոն, «չնայած այն ջերմ սիրուն, որի ապացույցները այնքան շատ եմ տվել քո տիրուհուն, ես ստիպված կլինեմ վերջ տալ նրան տեսնելուն, և անմիջապես իմ հոր մինիստրները, այդ չարաբաստիկ սերիկաները, որոնց մի օր պաշտոնանք կանեմ, չեն հապաղի մի հրամանագիր ուղարկել նրան, հեռանալու քաղաքից, որը մինչև այսօր պճնել է նա իր ներկայությամբ»։ Առավոտյան կողմ Ֆաբրիչոն փոքրիկ սենեկապանուհու հետ նախագծեց ժամադրության բազմաթիվ կոմբինացիաներ Ֆաուստայի հետ հանդիպելու համար։ Նա կանչել տվեց Լուդովիկին և իր մարդկանցից ուրիշ շատ ճարպիկ մեկին, որոնք համաձայնության եկան իրար հետ այն միջոցին, երբ ինքը վերին աստիճանի տարօրինակ մի նամակ էր գրում Ֆաուստային։ Դերությունը թույլ էր տալիս ամեն տեսակ ողբերգական չափազանցումներ անել, և Ֆաբրիչոն այդ առիթը բաց չթողեց։ Արևածագին միայն նա բաժանվեց փոքրիկ սենեկապանուհուց, որ շատ գոհ էր երիտասարդ իշխանի վարվեցողությունից։ Մի 100 անգամ կրկնել էին, որ հիմա, երբ Ֆաուստան համամիտ էր իր սիրեկանի հետ, սա անցնելու էր փոքրիկ ապարանքի լուսամուտների առջևից միայն այն դեպքում, երբ կարող էին նրան ներս ընդունել, որի համար ազդանշան էր լինելու։ Սակայն Բետինային սիրահարված Ֆաբրիչոն, որ կարծում էր, թե մոտ է Ֆաուստայի հետ խնդիրը լուծելու պահը, չկարողացավ մնալ Պարմից 2 լիո հեռու գտնվող իր գյուղում, և մյուս օրը, գիշերվա ժամը 12-ի մոտ, ձի հեծած և ուղեկցորդներով եկավ Ֆաուստայի պատուհանների տակ երգելու այն ժամանակ մոդայական մի արիա, փոխելով դրա խոսքերը։ «Կարծեմ այսպես են վարվում պարոն սիրահարները», մտածում էր նա։ Այն պահից, ինչ Ֆաուստան հանդիպելու ցանկություն էր հայտնել, այդ ամբողջ հետամտությունը չափազանց երկար էր թվում Ֆաբրիչոյին։ «Ոչ, ես չեմ սիրում», կրկնում էր նա մտքում, բավական վատ երգելով փոքրիկ ապարանքի լուսամուտների տակ։ «Բետինան Ֆաուստայից հարյուրապատիկ գերադաս է երևում ինձ, և ես կուզենայի, որ այս րոպեին նա ընդուներ ինձ»։ Ֆաբրիչոն, բավականաչափ ձանձրացած, վերադառնում էր իր գյուղը, երբ Ֆաուստայի ապարանքից մի 500 քայլ հեռու 15-20 մարդ հարձակվեցին նրա վրա։ Դրանցից 4-ը բռնեցին նրա ձիուս անձը, մի 2-ն էլ կաշկանդեցին թևերը։ Լուդովիկն ու Ֆաբրիչոյի կտրիչներն էլ գրոհի ենթարկվեցին, բայց կարողացան փախչել ատրճանակի մի քանի կրակոց արձակելուց հետո։ Այս ամենը կատարվեց մի քանի ակնթարթում։ 50 վարվատ ջահ երևաց փողոցում մի վայրկյանում, կարծես կախարդանքով։ Այդ բոլոր մարդիկ լավ էին սպառազինված։ Ֆաբրիչոն, որ ցած էր թռել իր ձիուց, հակառակ իրեն կաշկանդող մարդկան ճանկերին, փորձեց ճանապարհ հարթել իր համար, նույնիսկ վիրավորեց այն մարդկանցից մեկին, որոնք սեղմում էին նրա թևերը պրկոցի նման իրենց ձեռքերով, բայց շատ զարմացավ, երբ այդ մարդը ամենահարգալի շեշտով ասաց նրան. «Ձեր այդ բարձրությունը մի լավ կենսաթոշակ կնշանակի ինձ այս վերքի համար. Իսկ դա շատ ավելի լավ է, քան եթե ընկնեմ վեհապետի դեմ նյութված ոչրագործության մեջ, սուրս քաշելով իմ իշխանի վրա»։ Ահա իմ հիմարության իսկական պատիժը, մտածեց Ֆաբրիչոն։ Հիմա հոգիս կհանեն այնպիսի մեղքի համար, որը բնավել հաճելի չէի գտնում։ Կռվի փոքրիկ փորձը հազիվ էր վերջացել, երբ երևացին շքեղ նշանազգեստներ հագած բազմաթիվ սպասավորներ, բերելով տարօրինակ ձևով ներկված ոսկեզօծ մի պատգարակ բազկաթոռ։ Դա այն արտառոց բազկաթոռներից էր, որը օգտագործում են դիմակավոր մարդիկ կառնավալի ժամանակ։ Վեց մարդ, դաշույնները ձեռքներին, նորին բարձրությանը խնդրեցին մտնել այդտեղ, ասելով, որ զով օդը կարող է վնասել նրա ձայնին։ Այդ մարդիկ ամենահարգալիր վերաբերմունքն էին ցույց տալիս։ Իշխան տիտղոսը կրկնում էին ամեն վարկյան ու գրեթե գոռալով։ Թափորը սկսեց առաջ շարժվել։ Ֆաբրիչոն հաշվեց, որ փողոցում կա ավելի քան 50 ջահակիր մարդ։ Ժամը կարող էր լինել գիշերվա մեկը։ Բոլոր բնակիչները թափվել էին լուսամուտները։ Թափորն ընթանում էր որոշ լրջությամբ։ «Ես վախենում էի կոմս մեի դաշույնի հարվածներից», մտածում էր Ֆաբրիչոն, սակայն նա բավարարվեց ինձ վրա ծիծաղելով։ «Չէի կարծում, որ այդքան նրբաճաշակն է»։ «Բայց իսկապես համոզված է, որ գործ ունի իշխանի հետ»։ «Եթե իմանա, որ ես ոչ այլ ոք եմ, եթե ոչ Ֆաբրիչոն, այն ժամանակ զգուշանանք դաշույնի հարվածներից»։ Այդ 50 ջահակիրները և սպառազեն 20 մարդիկ Ֆաուստայի լուսամուտների տակ երկար ժամանակ կանգ առնելուց հետո տողանցեցին քաղաքի ամենագեղեցիկ ապարանքների առջևով։ Պատգարակ բազկաթոռի աջ ու ձախ կողմերում նշանակված ծառայապետները ժամանակ առ ժամանակ հարցնում էին նորին բարձրությանը, թե որևէ հրաման չի կամենում տալ։ Ֆաբրիչոն գլուխն ամենևին չէր կորցրել։ Ջահերի արձակած լույսի օգնությամբ նա տեսնում էր, որ Լուդովիկն ու նրա մարդիկ որքան հնարավոր էր հետևում էին թափորին։ Ֆաբրիչոն մտածում էր. «Լուդովիկն ունի միայն 8-10 մարդ, ուստի և չի համարձակվում գրոհել»։ Պատգարակ բազկաթոռի ներսից Ֆաբրիչոն շատ լավ տեսնում էր, որ այս տգեղ կատակը իրագործելու հանձնարարություն ստացած մարդիկ զինված էին մինչև ատամները։ Նա ձևացնում էր, թե ծիծաղում է իրեն հոգ տանելու պարտականությունը ստանձնած ծառայապետների հետ։ Երկու ժամ վահաղթական երթից հետո նա տեսավ, որ պատրաստվում են անցնել այն փողոցի ծայրի մոտով, որտեղ գտնվում էր Սան Սևերինը ապարանքը։ Երբ շրջվում էին դեպի այնտեղ տանող փողոցը, Ֆաբրիչոն արագ բաց արեց պատգարակ բազկաթոռի առաջամասի դուռը, ցատկեց բռնակ ձողերից մեկի վրայով, դաշույնի հարվածով տապալեց սպասավորներից մեկին, որ ջահը մոտեցնում էր նրա դեմքին։ Դաշույնի մի հարված էլ ինքը ստացավ ուսին։ Երկրորդ սպասավորը իր ձեռքի ջահով վառեց նրա մորուքը, և վերջապես Ֆաբրիչոն հասավ Լուդովիկին ու գոռաց. «Սպանիր, սպանիր ջահ ունեցող ամեն մի մարդու»։ Լուդովիկը սրի հարվածներ տեղալով ազատեց նրան այն երկու մարդկանցից, որոնք համառորեն հետապնդում էին։ Ֆաբրիչոն վազելով հասավ Սան Սևերինը ապարանքի դռանը։ Հետաքրքրասիրությունից մղված դռնապանը բաց էր արել մեծ դարպասի 3 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող դռնակը և ապշած դիտում էր այդ ստվարաթիվ ջահերը։ Ֆաբրիչոն մի ոստյունով ներս մտավ ու իր ետևից փակեց այդ փոքրիկ դռնակը, վազեց այգի և մի ամայի փողոցի վրա բացվող դռնով խույս տվեց։ Մեկ ժամ հետո քաղաքից դուրս եկավ, ցերեկով անցավ Մոդենայի պետության սահմանագլուխը և արդեն ապահովության մեջ էր։ Երեկոյան մտավ Բոլոնիա։ «Այ քեզ հիանալի արշավանք», մտածեց նա։ «Չկարողացա նույնիսկ խոսել իմ գեղեցկուհու հետ»։ Եվ շտապեց ներողություն խնդրող նամակներ գրել կոմսին ու դքսուհուն, զգույշ նամակներ, որոնք նկարագրելով այն, ինչ կատարվում էր իր հոգում, ոչ մի բան չէին կարող իմաց տալ որևէ թշնամու։ «Ես սիրահարված էի սերին», ասում էր նա դքսուհուն։ «Հնարավոր ամեն ինչ արեցի, որպեսզի ճանաչեմ դա, բայց պարզվում է, որ բնությունը զլացել է սիրող սիրտ տալից, կամեցել է, որ մելամաղձոտ լինեմ. ես չեմ կարող կռեհիկ հաճույքից վեր բարձրանալ», և այլն, և այլն։ Դժվար է նկարագրել, թե ինչպիսի աղմուկ հարուցեց այս արկածախնդրությունը պարմու։ Խորհրդավորությունը բորբոքում էր հետաքրքրասիրությունը։ Անհամար մարդիկ տեսել էին ջահերն ու պատգարակ բազկաթոռը, բայց ով էր այդ առևանգված մարդը, որի նկատմամբ ցուցաբերում էին հարգանքի բոլոր ձևերը. Հաջորդ օրը ոչ մի ճանաչված մարդ բացակայ էր քաղաքից. Այն փողոցի հասարակ մարդիկ, որով փախել էր առևանգվածը, ասում էին, թե իրենք տեսել էին մի դիակ. Բայց լուսաբացից հետո, երբ բնակիչները համարձակվեցին դուրս գալ իրենց տներից, կռվի այլ հետք չգտան, բացի սալահատակի վրա տարածված առատ արյունից։ Ավելի քան 20,000 հետաքրքրասեր մարդիկ օրվա մեջ եկան տեսնելու այդ փողոցը։ Իտալիայի քաղաքները վարժված են բացառիկ տեսարանների, բայց նրանք միշտ էլ իմանում են ինչուն և ինչպեսը։ Այդ պատահարի արդիվ պարմը ջղայնանում էր, որովհետև նույնիսկ մի ամիս հետո, երբ մարդիկ դադարել էին միմիայն ջահերով զբոսանքի մասին խոսել, կոմս Մոսկայի շրջահայեցության շնորհիվ ոչ ոք չէր կարողացել կռահել այն Ախոյանի անունը, որն ուզեցել էր Ֆաուստային խլել կոմսմայից։ Իսկ այդ խանդոտ ու վրեժխնդիր սիրահարը փախել էր զբոսանքը սկսվելուն պես։ Մոսկայի հրամանով Ֆաուստան տարվեց միջնաբերդ։ Դքսուհին շատ ծիծաղեց այդ փոքրիկ անարդարության համար, որ ստիպված էր կատարել կոմսը, որպեսզի բոլորովին վերջ տար իշխանի հետաքրքրասիրությանը։ Այլապես դա կարող էր Երևան հանել Ֆաբրիչոյի անունը։